Mesia, uyabona la sikhona, ithina mathalente, sicela impilo emnandi. Kukhabantu bamile, bayasho, 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 soze sangena thina. Kukhabantu bamile, bayasho, bayasho, soze sangena thina. Oh, Mesia, Mesia, onala si. Mesia, Mesia, onala si.
Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwaziswe wembeswe ngameva. Kanje ngalaba sebezidlela umono ngina nembezezi. Iningi lizondela ngasese kanti abanye kungakholelwa kithi sebeyakuveza. Sikhuleka kuweke wena mvili nqangi. Sithi amandla akho makhulu siyawazi futhi uyowaveza. Wena ukhanya uyokuletha. Ngoba sipho sethu sazalwa sizifumbethe. Leyo into abanenakushintsha. Abanakusithinta. Sithi lamula wena mdali wezulu nomhlaba. Ulideke phambi kwabo leli tafula lenjabulo nokuthula kuphela ukukhala. Ubuciko bethu buhambe buze beyofinyelela emazweni. Sithobe izinhliziyo eziphukileyo sohlala ethembeni. Noma lezi zimfamoni sesifisa siphume emgqeni. Yithe sagxotsha ukuthi siyothinta izinhliziyo la ezweni. Usipha amandla uJehova. Okusula zinyembezi zabo bonke sebeyokhala. Uma ungakubona ukukhanya kwalezi zikanyezi manje usuyosa. Uyophaphama kudala. Ngoba la usetshenzwa ngokuzikhandla. Ingabe uyothula uthini uma sesikhala. Ngoba lo mlilo ozayo uyojezisa bonke laba abangakholwa. Ningabaza kanjani into esobala kangaka?
Bangu Thomas.
Kanti sonke ke isiphetho saleyo ndaba siyayazi.